Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egilea den Xamar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratian Xavier Monasteriorekin, solasean pasarte laburretan aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan deiturak. Xamar, kaixo, berriz ere, beste egun batez.
Bai, kaixo, Xavier.
Zuk deituren inguruan ibiliko garen ez eta, zuk zenbat deitura, zeure zenbat deitura dakizkizu?
Bo, batzuk, bai, bere
garaian. Sortzi jakingo dituzu,
bai, 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 sortzi aixe, bai, bai. Batzuk gehiago ere, bai, bai, ateratzen dira, bai, aixe.
Bai, azken bola honetan berriz ere jarri digute modan, ez da? Ba, pelikulak, bai. Deituren inguruko pelikulak direla eta, bai. Bueno. Ez horregatik,
Baina horrek markatuko balu bezala norberaren kultura, ez du kasik, baina bueno.
Horretaz ere hitz egin dugu, beste egun batez, baina baina bueno, gaurkoa da deiturak. Eta deiturak, deitura fisikoak nolabait. Hau da, fisikoki hartuta non didatozen, zer esan nahi duten, zergatik heldu zaizkigu nolan, eta lehenengo kontua, lehenengo galdera derrigorrezkoa da. Izan ere, euskal deitura hoiek, denok ditugunak, entzun ditugunak, erabiltzen ditugun hoiek, nondik heldu zaizkigu?
Bai, euskarazko kulturan dagoen de sistema etxe izenak dira. Funtsean, denok
etxe izenak.
Etxe izenak. Etxe guztiek berdin baserri nola hiri multzotan, herri multzotan zeuden etxek, denek zuten izen bat. Eta jendeak hartzen zuen etxeari zegokion izena. Ze, etxe hoiek guztiek dute izen bat, eta hortik hartzen zen. Alegia, etxe berrian bizi zenak, etxe berria zen, biztan da, bat heldu zen jendea deitzeko manera etxearen izenarekin. Referente bat zen herrietan, edo baserrietan, edo hortik da.
Horregatik, hortik ondorioztatu beharko genuke, ba, edo ulertu beharko genuke zergatik dagoen agertzen dena inbestetan etxe hitza, ezta?
Bai, hori da.
Etxe zabal, aurten etxe,
etxe berria, pentsa zazu ze arrunta den, Euskal Herri guztian. Bai, hori da. Ba, gero, etxeak izendatzeko sistema desberdinak ziren bat da hain zuzen toki izenekin lotuta dagoena, eta hori dirudi sistema hori dela zarrena, alegia iturburuan dagoen etxeak iturburu hartzen zuen izena, biztan da.
Nei.
Eta bertako jendeak iturburu deitzen zuten gainerako guztiek, hola deitzen zuten.
Eta Elizaren ondoan zegoena, Elizondo. Ta...
Elizondo, edo Elizaldekoa, edo Elizaintzin, Elizgibel, hori da, tokiaren araberakoa, deskriptibok ziren gehien bat. Hori da, lehenbizi toki izena edo kokapena, eta gero diozun bezala, etxen ezaugarria zen beste sistema bat etxe izenak emateko. Eta bat, arruntena.
Ba, ormazta.
Ormazabal, etxe berria, etxe handia, etxe txikia, etxe gorri, dorremotz, etxe beltza, orma etxea, jauregia, jauregizarrea. Denak dire etxen ezaugarri bat, ez? Eta hori hartzen zuten askotan izena bezala.
Ba, benetan interesantia. Baina gero, badago, hor badago bigarren bilakaera bat, edo nolabait, eta noizbait, lanbideen gatik ere bai. Izan ziren ezagunak etxe haiek, ez da?
Hori da, gero beste sistema bat da, ba, lantegiak ez bat zeuden, eta lanak egiten ziren normalean etxe beretan. Ez?
Bai, baserria dena, ez den, bizitoki eta lantoki ere, bai.
Hori da, eta orduan, herri guztietan kasik dago APZ etxea, ze, APZ bat zen libratzareik APZ etxea edo APZ tegia, ez?
Bai.
Hori, herri gehienetan agertzen dire olakoak, eta gero daude, diozun bezala, bertakoaren lanbideari zegokion izena. Ba,
arotzarena,
dira. Arotzarena, telleria, upelategia, xamargilea. Adibidez,
zurea. Zurea non didatoria, kontatuko diegu.
Horti dator, zamargilearena. Alegia, zamarrak egiten zituenarena, ez?
Mm-hmm.
Eta gero bada ere marinelarena, edo soldadoarena ere ezagutzen du, kapitanena, Alegia,
oie, gehien bat ekialdean, ez da? Zuen alde horretan, ekialdea, Nafarro aldean, ez da gehien bat.
Bai, hori da, eta iparraldean ere
ugari.
Ugari dira, ez? Bai. Baina, bo, oieka adierazten dute.
Uh-huh. Lanbideak.
Lanbidea. Bai, 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 bai.
Beraz, baita jabearenak ere, ez da, bai, askotan?
Hori iduri du berriago dela, alegia, momentu batean toki izenak garrantzia gehiago hartzen zuen etxe izendatzeko, baina gero hori eta baitaren ikuste gehiago baserririk ez dagoen tokietan, alegia etxe guztiak elizaren inguruan bilduta dauden tokietan, zailagoa zen toki izenez izendatzea. Ze,
izena bat bera zelako guztien
da. Kasik edo bai. Iturraldean, eman dezagun, Iturrialdean zeudelako lau etxe. Ezin duzu deitu Iturralde bat, Iturralde bi, Iturralde bi, horrek ematen du Hollywood.
Gaur, atariak eginda bai. Konponduko genuke.
Eta... Hori da. Ta hor hasten da agertzen lehenengo jabearen izena, ez? Eta hor oso nafarrera da hori, eta hor agertzen zaizkigu Juanena, Pedroarena,
Hernandorena,
Perurena, eta emakume izenekin eri, Mariarena, Katalinena,
Mari Eskurrena,
badira, olakoak, Mari Luzena, ere, ezautzen dut, eta olako izenak, ez? Oiek oso arruntak dire Nafarro aldean.
Oso bitxia da, bat ezagutzen duelako, Erdal txipigarria duten izenak ere, bai, adibidez, Maritorena.
Hori da, Maritorena bezalakoak edo beste batzuk. Eta batzutan gertatzen da, nahasketa, etortzea kanpotik persona bat, garbi deitura kanpotar duena, eman dezagun frantses bat, Dufour,
bai.
Eta gero etxea egindu, bastan aldean, eta jendea deitu du etxe hori, Dufourrena.
Aha.
Dufurren etxea, Dufurrena. Eta Dufurrena gero bilakatu Euskal deitura.
Euskaldun bilakatu dira eurak, eta beren izena Euskaldun
du. Hori da. Baina ez da gogo bat, ba, guazen deitura du atzerritarra, guazen euskaratzea, ez? Baizik eta Dufour izeneko batek etxe bat egin du, eta herriak deitu du Dufurrena. Dufurren etxea da.
Modu arrunta.
Hori da. Eta gero hori bilakatu da deitura, ez? Dufurrena.
Nola baiz fosilizatu egin da, ez da? Gramatika fosilizatu da, gelditu da.
Hori da. Beste nasketa batzuk da, esagutzen du beste bat, Agirre Gomez Korta.
Bai.
Eta dena bat da. Eta Agirre Gomez Korta. Gainera, ez? Hori gehiago hemengoa Korta baita Gipuzkoa bai. Eta Bizkaia aldekoa, ez?
Bai, bai. Kurioso, benetan, inoiz entzun dizut gainera, hitzaldiren batean edo artikuluren batean irakurrita bestela, ba, hor lehen mundu Garlandiaren garai hartan bai. Sekulako nahasteak izan zirela bai. Deitura ofizialen eta etxe deituren artean, bai. Ezta? Armadarako bai. Deia egiten zietenean, abizenetik, deituratik bilatu eta ez dituzten aurkitzen ba, gazteak.
Gaztek, bitxia da, laborari munduan, herri txikienetan, bai iparraldean, bai Nafarroaldean bereziki, bitxia zen, zen jendeak uste zuen, denek uste zuten, ba, oraindikan herrian hala funtzionatzen baita, alegia jendeari deitzen zaio etxe izenez, askotan ezagutu gabe deitura ofiziala zein dute. Ze deitura ofiziala heldu zaigu beste kultura batetik. Kultura latinoak, alegia elizak, egin du ofizialki aitaren deitura hartzearena. Baina herri mailan funtzionatzen zuen etxe izenak, ez? Eta gaztea joaten ziren, soldadu euskara tokatzen zitzaienean joatea, 18 urtekin udaletxera, eta batean jakiten zuten, haiek ez zirela etxe berria, baizik eta Elizalde, ze ofizialki deitura zuten Elizalde. Eta hor nahasketa sortu zen, ez? Eta gaur egun, adiskideen bat, ezagutzen du, bere familia genealogia egin nahian da bilela, eta gure gizona kasik erotu eginda, zen nahasi egiten dira askotan deitura ofiziala eta etxe izenak. Familia bereko bi anai arrebek izatea, eta biak deitura ofiziala desberdina izatea. Guraso berbera engandik etorrita. Zerratik, bat inskribatu zutelako ofizialki etxe izenarekin, eta bestea aitaren deiturarekin.
Osea, inskribatu ere bai, ezberdin.
Bai, nahasi. Nahasi ze oiturak indarra handia zuen. Bitxia da, baina hala gertatzen da, ez? Eta orduan, norbaitek nahi baldin badu genealogia egin, herri hontan oso zaila du, oso zaila du.
Gero hor bada beste kontu bat, eta Araban dagoen ugaritasun hori, López de bai. Ayala, Hernández de Larrinoa, ta de, hau da, erdal izen bat eta euskal izen batekin hori izango zen, izen arrunta eta gero abizena, ez da? Edo...
Ez da ingarbi, iduri du egin diren ikerketa batzuen gatik, Gomez hori edo erderaz, baina euskal herrian, era hori deiturak egiteko ze Gomez edo Pérez, funtzean esan nahi du, peroren semea.
Bai.
Eta Euskal Herrian eta Euskaran bitartez hori bihurtzen zen Periz. Erderaz izango litzake Perez, baina Euskaraz izango litzake
Periz.
Periz, hori da. Adibidez, gure herrian badago etxe bat Euskaraz izena duena Juan Pritzena, Juan Perizena, eta erderaz deitzen dena Juan Perez, Casa Juan Perez. Aldiz, Euskaran hitz egitenakoan Juan Periz deitzen da. Orduan, omen zen hemengo manera deiturak egiteko. Naizta, gero eskribauek eta idazkariek idatzi Gomez eta Perez. Mm-hmm. Eta gero hori zen patronimiko bat eta bigarren parte zen etxaren izena. Hori mm-hmm. askotan desagertu zen lehenengo parte eta gelditu zen bakarrik etxearen izena.
Etxearen izena, aha, darki. Zuk, badakizkizu sortzi izenak, orduan, abizenak esaten segidan, kapasa zata.
Jaztu zaizkit, baina batzu bai, bai badakizkit.
Bueno, kurioso, lagunok, deskriptiboak dira, etxe izenak dira gure abizenak, lanbidei lotutakoak ere badira, eta jabearenak. Gaur egun ze joera somatzen duzu, erabat aldatua dagola hau, eta... Ez dela abizenik deiturarik sortzen, ez da, gaur egun?
Ez.
Lenguetatik bizi gara, nola baita esan?
Total, absolutoki. Orain ikusten den originalitatea izenetan da bakarrik, ez? Orain jarri behar duzu zerbait eksotiko, batzutan alde batetik edo bestetik begiratuta bai euskararen izenetan ere. Eta hor ikusten da, deitura heldu zaigu sistema ofiziala eta hor, bueno, gaur egun aukeratzen alda amaren deitura ala aitarena. Bederen hori aldatu egin da, ez?
Askoren nolabait protesta hor egon da, ez da? Izan ere, abizen batzuk, deitura batzuk desagertzea egon dira eta hor esatez da zergatik nagusitu behar da beti aitarena. Bereziki kasu hoietan, ez da? Desagertuko bada orain dela 500-600 urteko abizen bat, ez da?
Ados, bai. Aukera badago egiteko, bai.
Tira, balagunok, deituren inguruan jardun dugu gaur, eta horrengo batean, batek daki, liburu honek, euskara jendeak, edo zertarako ematen duta.